Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը։ Բարի օր, հարգելյուն կնդիրներ, այս ժամին մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Ռուսաստանը շարունակում է ակտիվ ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ, մինչև այս ամսվա վերջ Մոսկվայում տեղի կունենա հերթական հանդիպումը երեք երկրների արտգործնախարարների միջև։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները հանդիպում են պահանջում Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի հետ։ Եվրոպացի պաշտոնյան Երևան կժամանի 1 շաբաթ անց։ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստվում է փետրվարին կայանալիք համագումարին, կուսակցյան ներկայացուցիչները սակայն խորհուրդ են տալիս անակնկալներ և սենսացիաներ չակնկալել։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վարշագրավ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ վերջին լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հեռուստատեսությամբ հեռարձակված մամլոասուլիսում հայտնել է, որ այս ամսվա ընթացքում նախատեսվում է իր և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի եռակողմ հանդիպումը։ Նման ձևաչափով վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել անցյալ տարվա դեկտեմբերին Մոսկվայում ՄԱՊՀ նախարարական խորհրդի նիստում, որը գումարվել էր Աստանայում կայացած ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրով Արմեն Խաչատուրյանն ազատվել է Հայաստանի զինվորական դատախազ, Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից։ Հայաստանի նախագահի օգնականի պաշտոնից ազատվել է Գևորգ Կոստանյանը, նախագահի մեկ այլ հրամանագրով նշանակվելով Հայաստանի զինվորական դատախազ, Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները այսօր այցելում են Բաքու ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկելու Եվրամիության երկրներ գազի առաքման խնդիրները, պատվիրակության կազմում են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն և Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունտեր Օտինգերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման տիկնոջ Միշելի հետ այցելել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիլֆորդսին, ով Թուսոնի համալսարանական բժշկական կենտրոնում է գտնվում։ Արիզոնա նահանգի այդ հարավային քաղաքում անցած շաբաթօրը հրապարակային միջոցառման ժամանակ արձակված կրակոցների հետևանքով գլխից վիրավորված Գիֆորցի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Միջադեպի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, 14-ը վիրավորվել։ Ամերիկյան իշխանությունները փաստի կապակցությամբ մեղադրանք են առաջադրել 22-ամյա Ջերեդ Լի Լաֆներին։ Նախագահ Օբաման ամերիկացիներին կոչ է արել միասնություն և համերաշխություն դրսևորել ի պատիվ և ի հիշատակ Թուսոնում սպանվածների և վիրավորների։ Բրազիլիայում ջրհեղեղների զոհերի թիվը հասել է 260-ի, իշխանությունները չեն բացառում, որ այս թիվը կարող է ավելանալ, քանի որ բազմաթիվ անհետ կորածներ կան։ Բնական աղետի պատճառով հազարավոր մարդիկ մնացել են անօթևան։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նոր խոսնակ Ջոն Բեյների հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է մինչև այս ամսվա վերջ ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ, այս անգամ արտգործնախարարների մակարդակով։ Այդ մասին քիչ առաջ հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հիշեցնելով, որ խնդրի կարգավորմամբ վերջին տարիներին ակտիվորեն զբաղվում է անձամբ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նշենք սակայն, որ չնայած այդ ջանքերին 2010-ին բանակցություններում ոչ միայն առաջընթաց չարձանագրվեց, այլև մի շարք փորձագետների համոզմամբ գործընթացը փակուղի մտավ։ Ինչ ծրագրեր ունի Մոսկվան այժմ Լավրովի ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները այս ամիս հանդիպում կանցկացնեն։ Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Անդրադառնալով առաջիկա հանդիպման տրամաբանությանը, ռուսաստանցի դիվանագետը նկատեց, որ երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում են անցկացնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում երկու կողմ՝ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների ձևաչափով անցկացվող յուրաքանչյուր բանակցություն։
Мы стремимся нащупать развязки по двум-трем проблемам, которые, хотя и малочисленны по сравнению уже с уже согласованными вопросами, но являются наиболее сложными.
Արտգործնախարարներն այդ շփումների ժամանակ ձգտում են շոշափել 2-3 հարցերի լուծումները, որոնք Լավրովի գնահատմամբ թեև աննշան են, մյուս արդեն իսկ համաձայնեցված հարցերի համեմատությամբ, բայց եւ ավելի բարդ են համարվում։ Ռուսաստանը համանախագահ մյուս երկու երկրների Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի հետ միասին ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղյան բանակցություններում համաձայնության ձեռքբերման համար, ասաց Սերգեյ Լավրովը, խոսելով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ անցկացվող արդեն ավանդական դարձած հանդիպումների մասին։ Արտգործնախարարը նկատեց, որ այդպիսի շփումներն արդեն 1 տասնյակից ավելի են եղել, նաև անդրադարձավ նրանց նպատակին։ Բացի երակոմ ֆորմատում իր մասնակցությունն ունենալուց, նշեց Լավրովը, նկատի ունենալով ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ձևաչափը։ Ռուսաստանը նախ եւ առաջի դեմս նախագահ Մեդվեդևի օգտագործում է իր հարաբերությունները Երևանի եւ Բաքվի հետ համանախագահների արդեն իսկ համաձայնեցված մոտեցումների համատեքստում, աշխատելով գտնել լուծումներ նաեւ երեք երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների ձևաչափով։ Կարգավորման այս էտապում ամենագլխավոր հարցը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի համոզմամբ գործին չխանգարելն է, որովհետև երբ ներգրավում են այնպիսի ամբիոններ, ինչպիսին ՄԱԿ-ն ու ԵԱԿ-ն են, հարցը քննարկումների դաշտից հասարակական բանավեճի դաշտը տեղափոխվում, համոզված է Սերգեյ Լավրովը։
Իմենա տրիբունա таких организаций как ООН или ОБСЕ
Վերադառնանք Երևան, մարտի 1-ի զոհերի հարազատները հանդիպում են պահանջում Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի հետ, ով մեկ շաբաթ անց ժամանելու է Երևան։ Ակնկալվում է, որ այս ընթացքում կքննարկվի, ինչ են արել Հայաստանի իշխանությունները անցած 3 տարիների ընթացքում Եվրախորհրդի առջև ստանձնած պարտավորությունների ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, ընդունված բանաձևերի հիմնական պահանջներից մեկը 10 մարտի մահվան անգամանքների բացահայտումը մինչ օրս մնում է անկատար։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն զոհերի հարազատները, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի հարցով համազայկուցողները խոստացան մեզ, որ կբացահայտվի մեր երեխաների սպանությունը, սակայն ահա արդեն անցել է մոտ 3 տարի, բայց ոչինչ էլ չարվեց։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում հայտնի իրադարձությունների հետևանքով սպանված Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին այսօր հանդիպեցին Երևանի Սուրբ Կաթողիկե Աստվածածին եկեղեցում, ուր ի հիշատակ զոհերի անցկացվում էր հոգեհանգստի արարողություն։ Արարողությունից հետո մարտի 1-ի զոհերի հարազատները գնացին Երևանում Եվրախորհրդի ներկայացուցչություն, որտեղ եւ հանձնեցին նամակ դիմումը, հանդիպում պահանջելով Հայաստան ժամանող Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի հետ։ Լսենք Սարգիս Քլոյանին։
Մենք կրկին նորից հողոք ներկայացնում ենք Համբերգին, ոչ չի կատարվել 4 բանաձևերից ոչ ոք մեկը։ 18-ին, 19-ին, 20-ին տեղալինել Համբերգ, տեսնենք մեզ կընդունի թե չէ, առաջինը չգիտենք մեզ կընդունի։ Ընդունելու դեպքում մենք մեր բաժները կներկայացնենք, բայց ակնկալիքներ, որևէ ակնկալիք չունենք։ Ինչու չունենք, որովհետև այս իշխանությունները Համբերգին խոստանալու են, որ ամեն ինչ կանենք, մի խոսքով փափուկ բարձ կդնեն գլխի տակ, եւ նա կգնա։ Նրանից հետո ոչինչ նորից չեն անելու։
Հայտնի է, որ Թոմաս Համարբերգի այցը Հայաստան նախատեսվում է հունվարի 18-ից 21-ը։ Վերջին անգամ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարը Երևանում էր 2009 թվականի նոյեմբերին։ 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվածներից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալա Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե իր կարծիքով Եվրոպայից եկող պաշտոնյաներից միայն Համարբերգն է, որ ավելի շատ հետամուտ եղավ մարտի 1-ի դատավարությունների ընթացքին։
Ես մեծ հավատ ունեմ, որ ինքը պետք է մեզ ընդունի, պետք է լսի, մենք պետք է ուղղակի այս նախաքննության ընթացքի մասին, որը 3 տարի շարունակվում է եւ անընդհատ մեզ ասում են նախաքննությունը շարունակվում է, այդ հարցերը իր հետ կիսենք, մեր բողոքները արտահայտենք, ինչպես նաեւ ես բողոքելու եմ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ
Ուղիղ մեկ ամսից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցիանը համագումար կանցկացնի, որտեղ ակնկալվում է, որ կհստակեցվի կոալիցիոն կուսակցիան ռազմավարությունն ու դիրքորոշումը 2012 թվականի խորհրդարանական և 13 թվականի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Չնայած ընդդիմադիր մամուլի և մի շարք փորձագետների կանխատեսումներին կոալիցիայի հնարավոր փլուզման վերաբերյալ, կուսակցիան ներկայացնելը պնդում են, թե համագումարում անակնկալներ չեն լինելու։ Մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջիկա համագումարում անակնկալներ չեն լինելու եւ որևէ արտառոց իրադարձություն տեղի չի ունենալու։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։
Դա լինելու է մեր հերթական 5-րդ համագումարը, որի ժամանակ որևէ անակնկալներ, որևէ հայտարարություններ, որևէ սենսացիաներ նախատեսված չեն։
Իշխանական կոալիցիայի ներսում հասունացող ինչ-ինչ հակասությունների, մասնավորապես ՀՀԿ-ԲՀԿ հավանական հակամարտության մասին շրջանառվող պնդումները Զորաբյանը հարկ չհամարեց մեկնաբանել, քանի որ, ինչպես ինքն ասաց,
այդ հարցերին հստակ պատասխան տվել է կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը տարեվերջյան իր ծրագրային հարցազրույցներում։
Գագիկ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, ժխտել էր երկու կուսակցությունների միջև եղած հակասությունների մասին պնդումները։ Նաիրա Զորաբյանին, ով ինչպես հայտնի է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության անդամ է, հարցուղեցինք կապված Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի առաջիկա այցի հետ։ Համարբերգը, հիշեցնենք, 2009-ին Հայաստան կատարած այցի ավարտին խիստ քննադատության էր ենթարկել մարտի 1-ի գործով ընթացող դատավարություններն ու մտահոգություններ էր հնչեցրել Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի առնչությամբ։ Իշխանություններն ունեն ինչ-որ պատասխաններ Համարբերգին փոխանցելու համար։ Ի պատասխան այս հարցի Զորաբյանը նշեց.
Բազմաթիվ օրենքներում արդեն իսկ կատարված են փոփոխություններ, դա ոստիկանության մասին օրենքն է, դա դատաիրավական բարեփոխումների հսկայական փաթեթն է։ Իհարկե դրանք կներկայացվեն Էմիսարի մարդու իրավունքների, իհարկե ասել, որ բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր առկա են մեր օրակարգում եւ որոնք պիտի լուծվեն, մենք կարողացել ենք լուծել, մեզ հաջողվել է լուծել, բնականաբար ես բացարձակապես անկեղծ չեմ լինի, եթե պնդեմ, որ դրանք լուծվել են։
Կառավարության շենքի առջև այսօր բողոքիցություն են դուրս եկել մայրաքաղաքի հերթական իրացման գոտ ու կոզերդի բնակիչները։ Թաղամասը կառավարության կողմից հանրային գերակշահ էր ճանաչվել դեռ 2004 թվականին։ 6 տարի շարունակ ավելի քան 200 ընտանիք հայտնվել էր պատանդի կարգավիճակում։ Իրենց իսկ խոսքով ոչ քանդում էին, ոչ էլ թույլ տալիս սեփական բնակարանը վաճառել, վարձով տալ կամ շինարարություն անել։ Օրեր առաջ կառուցապատող ընկերությունը խախտել է տարիների լռությունը եւ փոխհատուցման առաջարկներ ուղարկել, որոնք այսօր երևանցիներին փողոց են դուրս բերել։ Թե ինչու կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Հայաստանի կառավարության դեռևս 2004 թվականի որոշմամբ բացառիկ գերակա հանրային շահ ճանաչված Պրոշյան առաջին ներփանցքի Կոզերն անունով առավել հայտնի թղամասի մի քանի տասնյակ բնակիչներ այսօր կառավարության շենքի առջև էին, պահանջում ենք համարժեք փոխհատուցում։ Կոզերնը միասնական է, մենք տեր ենք մեր իրավունքին բովանդակության պաստառներով։ Տարիներ շարունակ իրացման գոտում ապրող շուրջ 200 տնատիրությունների բնակիչները վրթովված են 2007 թվականին քաղաքապետարանի հայտարարած կառուցապատողների մրցույթում հաղթող ճանաչված Local Developer ընկերության կողմից իրենց ուղարկված փոխհատուցման պայմանագրերի առաջարկներից։ 1 քառակուսի մետրը 300-ից 350 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամով գնահատված փոխհատուցումը նրանք համարում են ոչ համարժեք, ծիծաղերի եւ նվաստացուցիչ։
4 թվականից առ այսօր իրացման գոտն է, ցույց են տվել ոչ մի շնորհական աշխատանք, բայց մեր կողքեր դղյակներ արդեն կառուցել են։
Ես ոչ մեկի բնակարան չեմ վաճառում, ես իմ հավաբնում ինձ ավելի լավ եմ զգում, քան այն 4 միլիոնով, որ պիտի առնեմ իմ 6 օկեանոց ընտանիքով։ Ես ու չգիտեմ ու գնամ։
Ծիծաղելի գին գնահատված, արդեն եւ մենք նամակ ենք ստացել, որ շատ չնչին, այնպեսի գինա, որ մենք Երևան քաղաքի մերձակա ոչ մի շրջանում տուն չեն կարող առնել։
Երևանի կենտրոնում Պրոշյան եւ Դեմիրճյան փողոցներով պարփակված տարածքում ապրող այս բնակիչներն ասում են, թե գիտակցում են, որ իրենց տարածքը յուղալի պատառ է գործարարների համար եւ պահանջում են համարժեք փոխհատուցում։
Մեր սեփականության մետրաժների փոխարեն շենք են վերցնում, ոչ շենք տան մեզ։ Էտա մեր ուզածը։ Ոչ մա չեն ուզում։ Ոչ խապեր ժողովրդին։
Մեր միակ պահանջը նորմալ ձևով փոխհատուցում, ուրիշ ոչ մի բան։
Իշխանությունը խոստանում է այս տարի ամեն ինչ անել գների սրընթաց աճը կանգնեցնելու համար։ Հիշեցնենք, նախորդ տարի Հայաստանում գնաճը վերջին 15 տարիների մեջ առաջին անգամ հասավ երկրից ցուցանիշի շուրջ 10%-ի։ Միջազգային կազմակերպությունների գնահատակով այդ ցուցանիշով Հայաստանը հայտնվել է աշխարհի ամենաբարձր գնաճն արձանագրած երկրների շարքում։ Մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի կարծիքով 2010 թվականը առաջին հետ ճգնաժամային տարին էր և պետության կողմից իրականացված լուրջ միջոցառումների արդյունքում տնտեսության մեջ դրական միտումներ ևս եղան։ Տնտեսական աճը գրեթե 2 անգամ գերազանցեց բյուջեով նախատեսված ցուցանիշը, թեև նույնքան էլ բարձր էր գնաճը։ Ըստ նրա, Հայաստանում գները մեծամասամբ ոչ էլաստիկ են, քանի որ գոյություն ունի կոռուպցիա, եւ այս տարի պետք է ամեն ինչ արվի, որ գնաճը չգերազանցի 4.5%-ի սահմանը։
Մրցակցությունը տնտեսական նագավառում շատ հեռու է կատարյալ լինելուց։ Մենք ունենք կոռուպցիա, բավականին փոքր չափերի եւ կաշառակերություն։ Այս սրա մասին հարաբերական նախագահը խոսեց նախորդ տարվա վերջին հարաբերական քուսակցության 20-ամյակի նվիրված հանդիսությունների ժամանակ, եւ այս նագավառում այս սկսված տարում եւ ապագայում աշտանկները բավականին լուրջ եւ հետեւական են տարվելու, որը մի կողմից կբարելավի մեր տնտեսվարողների գործունեության համար պայմանները, եւ մյուս կողմից կստեղծի պայմաններ, որպեսզի գները լինեն ավելի էլաստիկ։
Այս տարի նաև պետք է կրկին բարձրանա Հայաստան մատակարարվող գազի գինը։ Մեր երկրում մի օր գազի գինը պետք է լինի շուկայական։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը բանակցություններ են վարում, որպեսզի մեր հասարակությունը չտուժի գազի գնի թանկացումից։ Սակայն այս տարվա պետբյուջեով նոր գնաճային միտումները մեղմող քայլեր, աշխատավարձի եւ կենսաթոշակների բարձրացում կառավարությունը առայժմ չի նախատեսում։ Մեր հարցինի պատասխան հայտարարեց Գագիկ Մինասյանը։
Քանդեր մենք չգիտենք, թե ինչպիսին է լինելու գազի գնի թանկացման չափը։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Լիբանանն է, որտեղ կառավարությունը 3+6 ներքաղաքական ճգնաժամի առջև կանգնեցնելով երկիրը։ Հիշեցնենք, ծայրահեղական Հզբոլա շարժման 11 նախարարները դուրս եկան կառավարությունից, բողոքելով նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրի սպանության քննությունը քաղաքականացնելու դեմ։ Նշենք, որ հրաժարական ներկայացրած նախարարների թվում նաև Հայկալսեն Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
3-3-ան հրաժարական ներկայացրած 11 լիբանանցի նախարարների թվում է նաև դաշնակցության անդամ Աբրահամ Դեդեյանը, որը 2009-ի նոյեմբերից զբաղեցնում էր երկրի արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը։ Շիա Մահմեդականների շահերը ներկայացնող Հեզբոլա շարժումն իր դաշնակիցների հետ լքեց կառավարությունը, բողոքելով նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրիի սպանությունը հետաքննող միջազգային դատարանի գործնեության քաղաքականացման դեմ։ Հրաժարականին նախորդեցին Հեզբոլայի և դաշնակից ուժերի ղեկավարների խորհրդակցությունը, որոնց մասնակցեց նաև դաշնակցության Լիբանանի կառույցի ղեկավար Հովիկ Մխիթարյանը։ Քաղաքական ճգնաժամը երկրում ծագեց, երբ պարզ դարձավ, որ միջազգային դատարանը պատրաստվում է հրապարակել 2005-ին տեղի ունեցած սպանության հետաքննության արդյունքները, հիմնական մեղքը բարձելով հենց Հեզբոլայի անդամների վրա։ Լիբանանի խորհրդարանի դաշնակցական պատգամավոր Հակոբ Բագրատունին նշում է, որ դատարանի գործունեության հետ կապված եւս լուրջ վերապահումներ ունի։
Առաջիններին եղած ենք, որ օրի ինտագամին 2005 թվականին պահանջած ենք, որ միջազգային դատական ազգային մտածումի, որ սակայն պետք է հերու լա քաղաքականացում է, ինչպես նաև պետք է ոչ մեկ ձևով հարվածել Լիբանանի քերիշխանություն։ Այն, ինչ որ գենթացրվել 5 տարի առաջ, որ միջազգային դատական ազգանը կրնա ամբողջովին անգոմնակալ ազգանալով, այսօր բավական փանգոսն ցուցած է իր վստահելիությունը։
Լիբանանի սահմանադրության համաձայն նախարարների ընդհանուր կազմի 1/3-ի հրաժարականից հետո կառավարությունն ավտոմատ կերպով դադարեցնում է գործունեությունը։ Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը, սակայն, գործող վարչապետ Սաադ Հարիրիին խնդրել է շարունակել պաշտոնավարումը մինչև ճգնաժամի հանգուցալուծումը։ Ինքը Սաադ Հարիրին նախարարների հրաժարականի մասին լուրն իմացավ Վաշինգտոնում անցած գիշեր։ Լիբանանի կառավարության ղեկավարը Սպիտակ տանը հանդիպեց Բարակ Օբամային, ստանալով պաշտոնական Վաշինգտոնի լիակատ աջակցությունը։
Եվ հաղորդման ավարտին թերթեն Երևանյան Մամուլը Արմեն Քոլոյանն է առանձնացրել օրվա ուշագրավ հրապարակումները։
Հրապարակի փոխանցմամբ 3-ը նախորդ օրը Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդի միստերանում համաձայնեցնելու փետրվարի 12-ի համագումարի օրակարգը։ Հանրապետականի 21-ի իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը բացահայտակնարկեց ԲՀԿ-ին, որ եկել է ժամանակը կողմնորոշվելու իր հստակ պահանջի վերաբերալ, այն է հայտարարել հաջորդ նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին պաշտպանելու մասին։ ԲՀԿ շրջանակներից լուրեր տարածվեցին, որ կուսակցությունը պատրաստ է դուրս գալ կոալիցիայից, ԲՀԿ-ն մի խնդիր ունի։ Ամեն ինչ անել, որ մինչև խորհրդարանական ընտրությունների ավարտը նախագահի ինքնությունը պաշտպանելու մասին որևէ հայտարարություն չանի։ Չի բացառվում, որ և ԲՀԿ համագումարում շրջանցեն այդ հարցը, որոշ տեղեկություններով կոալիցիայից դուրս գալու սպառնալիքով ԲՀԿ-ին հաջողվել է հասնել նրան, որ այս փուլում նրանից նման հայտարարություն այլևս չի պահանջվում։ Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը երկիրի հետ զրույցում ոչ երկել և ոչ էլ հաստատել է Միքայել Հասրասյանին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ նշանակելու լուրը։ «Երիտասարդ ճարտարապետ է, ազնիվ տղա, և համոզված եմ, կկարողանա խղճով աշխատել»,  նկատել է նա։ Ժամանակը գրում է, որ առայժմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական պետական ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պետի առաջին տեղակալ Արա Հարությունյանը։ Նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը դեկտեմբերի 27-ին ազատվել է աշխատանքից բացահայտված չարաշահումների պատճառով։ Հիմնական չարաշահումն այն էր, որ վաղուց մահացած մարդկանց թոշակները, ամսական մոտ $4 միլիոն, յուրացվել են։ Սերժ Սարգսյանը մտմտում է այդ պաշտոնը ՕԵԿ-ին տալու որոշման մասին կուսակցությանն ավելի մեծ կշիռ տալու համար, ինչին ոչ մի կերպ չի համաձայնում ՀՀԿ-ն։ Պատճառներից առաջինն այն է, որ սոցիալական պետական ծառայության պետի պաշտոնը խիստ շահութաբեր է։ Առավոտը հաղորդում է, որ դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Ափոյանը, ով նաև Աշտարակ ԿԱԹ ընկերության հիմնադիրն է, վարչապետի այն հայտարարության կապակցությամբ, թե 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո ԱԺՄ չպիտի հայտնվեն մարդիկ, որոնք զբաղվում են բիզնեսով, ասաց. «Դեմ չեմ այս գաղափարին, կարծում եմ, որ այդ դեպքում ԱԺՄ կարող է եւ ավելի լավը լինել»։
Հարգելի ընկերներ, այժմին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Լսեք մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։